Hogganni qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo xumura baatii darbee Berliin keessatti jira mootummaa Itoophiyaa waliin wal arguun mari'ate waliigaltee araaraa irra ga'eera. Waliigalteen sun maalirratti akka ta'e Londonitti bilbilee hayyuu duree dhaabichaa Obbo Galaasaa Dilboo dubbiseen ture. Obbo Galaasaa, jilli olaanaa qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo siniin hoogganamu onkoloolessaa 30 jila mootummaa Itoophiyaa ministirii dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin wal arguun waliigaltee araaraarra akka ga'ee ibsi paartiin keessan sadaasa tokko baasee irraa hubannee jirra. Mootummaa waliin wal argeen keessan kun ka jalqabaati moo kana dura marii qabdu turtan?
Qaamaan wal arguun ka duraati. Garuu isa dura yeroo hanga tokkoo fi quunnamtiin gidduu deemaa ture. Labsa baasanii turanii labsa waamichaa dhaabota hundaaf godhan irratti hundeeffamee quunnamtii geggeessaa ture.
Waliigaltee isinii jila mootummaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin irra geessan sun maal ka jedhu irratti?
Waliigalteen keenya akkaataa itti biyyatti deebinee haala amma biyya keessatti nutis akkuma dhaabota biraa nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabannee sochoonee uummata keenya dammaqsuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture.
Qaamni ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ture. Amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan?
Lakkii sagantaan keenya jijjiiramne miti. Dhimmi haasaa tokko iyyuu isadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame walii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaan moggaafame gumiisaa salgaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuur 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Piraayim Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qabaa, addunyaanis beekaa, waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre tattaaffii goones ni qabna. Sunigaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne. Amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus yoo dhufaa jira, uummata keenya keessatti yoo argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabnee walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kun, karaa adda addaa deddeemuun kun hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkinanni dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Kanaaf isa kaan immoo gaafa biyya geenyee jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaada nama qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaa isin uummataaf qabdan yoo jiraate?
Uummata Oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaa garaa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis itti qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baaseera. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kana immoo humnoonni garaa garaa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baan, nagaa fi sabatiinsisaa akka jalaan boorofun hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa isaa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechu takka seen of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa humna isaanii gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf nagaa yeroon jedhu ani nagaatti kan dhimma ba'u saba Oromooti jechaadha. Wareeganni baasaa ture argineerra. Wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf uummataadha.
Hayyuu Duree qaama ce'umsa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma.